بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أتخنلر أكاوكا أباسنلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كا شكرانا الحمد صلالر أيتب بألوخ مبارك أيام جمعة كنا داك صحبتنا زمتليمس tashqarida boshqa mavodo joy yetmasdan qolganlar pana panaroqda biroz tik turib bo'lsa ham ozgina sabr qilamiz. Bugun keyin ibodat vaqtida bir necha daqiqada xudo xohlasa ibodatlarni bajara olamiz. Muhtaram birodarlar, hurmatli jamoat, ma'lumlaringiz kim? Biz o'tgan suhbatlarimizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yo'llaridan yurib boradigan, inshaalloh jannatga loyiq bo'ladigan jamoat xususida va ularni nomlari butun olamda ahli sunna va jamoa degan nom bilan tanilgani haqida aytib o'tgan edik. Bu narsa asosan e'tiqodga taalluqli, e'tiqoddan, aqidadan kelib chiqadigan yo'l-yo'riqlar, belgilar ekanligi va bu ahli sunna val jamoada ham turli xil mazhablar mavjud bo'lsa-da, lekin ularning asosi e'tiqodlari bir bo'lgani uchun ularni hammalarini bitta jamoa deb qaraladi. Ularni bir-birlariga qarama-qarshi qo'yilmaydi. Boshqa-boshqa firqalar deb aytilmaydi. Ular hammasi bitta yo'l, bir jamoa, shu najot topadigan jamoa deb e'tirof etiladi. Mana shu jamoa shu nom bilan tanilib, boshqa atrofdagilarga sunniylar, ahli sunna deb tanilishlariga sabab bo'lgan bir qancha jarayonlar bor. Bularni biz asta-asta ko'rib, qo'limizdan kelgancha bu narsalarni miyamizga, zehnimizga jo qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz navbatdagi suhbatlarimizda bugundan boshlab mana shu sunniylar jamoasi, ahli sunna va jamoa deb tanilgan kishilarning tarixlari haqida va ularning eng mashhur ko'zga ko'ringan kishilari haqida qisqa-qisqa sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Va ularning ichlaridagi eng mashhur bo'lganlari sunnat imomlari deb tanilgan imomlar xususlarida biz to'xtalib o'tamiz. Ahli sunna imomlari deganda e'tibor qilinadigan kishilar ilgari ham eslab o'tganmiz. Bular juda ham ko'pchilik, lekin mashhurlari Imom Abu Hanifa, Malik, Shofi'iy, Imom Ahmad bin Hanbal va shunga o'xshagan bir qator imomlar borlar. Bu kishilarni dunyoga tanilib, butun islom ahliga, musulmon millatiga tanilib, ularga ustoz sifatida, imom sifatida, rahbar sifatida e'tirof etilib qolishlariga sabab bo'lgan narsa ularni Allohu Rasulining yo'llariga qattiq e'tibor qilib, itoat qilib, amal qilib, o'z ilmlari bilan, taqvolari bilan, xudojo'yliklari bilan, odob va axloqlari bilan o'zlari atrofga tanilganlari bu narsaga sabab bo'lgan. Hech qaysilari o'zlarini imom deb e'lon qilishmagan, hech qaysilari o'zlari mani keyinimdan ergashinglar deb o'zlariga bir firqa jamoa tuzishmagan, balkim ular o'zidan tabiiy suratda tanilib qolgan. Hamma ularga ishongan, ularning ilmi, taqvosi olamga mashhur bo'lgan, hamma e'tirof etib shunday oxiri mana bundoq nomga ular o'zlari xohlashmasa ham Alloh taoloning irodasi bilan bu shunday hosil bo'lgan. Islomda mana shunday kishilarni imomlar deb, islom imomlari, sunnat imomlari, ahli sunna imomlari deyiladi. Lekin bu imomlik degan kalima, bu tushuncha shiyalardagi imomlik degan tushunchadan farq qiladi. Shiyalarda imomlik bir maxsus avlodga, bir urug'ga bog'liq bo'ladi. Faqat Hazrati Ali'dan kelayotgan nasl bo'lsa, o'shalardan tug'iladiganlar bo'lsa, o'shalarning avlodi deb tanilsa, o'shalarga imomat, haqiqiy rahbarlik, imomat o'shalarga xos. Boshqalarniki esa tan olinmaydi, deydilar. U meros, u imomlik ularda shunday bir urug'dan urug'ga, nasldan naslga ko'chadigan tushuncha bo'lib qolgan. Lekin ahli sunna va jamoada sunniylarda esa bundan farqli o'laroq imomlik bu tug'ilmaydi. Imom bo'lib tug'ilmaydi odam. Bu meros bo'lmaydi nasldan naslga. Bu balkim kasbiy narsa, ya'ni harakat bilan o'zini dinga sodiqligi, islom ilmlarini egallagani, shu ilmiga amal qilishi, o'zini taqvosi, axloqi, odamlarning o'rtasidagi tutgan o'rni shu jihatlari bilan u imomlik martabasiga erishishi mumkin. Bu qandaydir bir sharaf u, qandaydir bir maxsus beriladigan unvon emas, balkim o'z-o'zidan insonning harakati shu narsaga erishayin degan harakati bilan emas, Allohu payg'ambar yo'lidan adashmasdan eson-omon Alloh roziligiga jannatga yetib olayin degan harakati bilan bo'ladigan narsa. Demak, bu sunnat imomlari deganlarimizda, yuqoridagi kishilarda, hammalarida mana shundoq fazilatlar jamuljam bo'lgan. Biz bugun sizlarga mana shu imomlarni birinchilari Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida hikoya qilmoqchimiz. Ya'ni bularni biz tanishimiz kerak, bilishimiz kerakki, har kimni keynidan ergashib, yo'ldan adashib qolmasligimiz uchun. Kelgusi suhbatlarimizda qisqa-qisqa qilib boshqa imomlar haqlarida ham to'xtalib o'tamiz. Bu kishi ismlari Nu'man bin Sabit, juda ham bir yuksak olim, o'z davrlarining yetuk allomasi bo'lganlar. Hozirgi Iroq mamlakatining Kufa shahrida 80-chi hijriy yilda dunyoga kelganlar. Ya'ni hijrat, payg'ambar alayhissalom hijratlaridan 80 yil keyin. O'sha sahobalar asrining oxirrog'ida dunyoga kelganlar. Yoshliklaridan boshlab ilmga, mehnatga qiziqqan, g'ayratchan kishi bo'lganlar. Yoshliklaridan boshlab tijorat bilan, savdo-sotiq bilan shug'ullanganlar yoshliklarida. Keyinchalik esa imkoniyatlari bo'lib, ilmga qiziqish paydo bo'lib, umrlarining oxirigacha ilm bilan, islom ilmi bilan, musulmonlar hayoti bilan o'tkazdilar. Bu kishi mana shu yoshliklaridanoq muomalotga kirishib, savdo tijorat ishlari bilan yoshlikdan boshlab shug'ullanganlari, odamlar bilan yaqindan aloqada bo'lganlari, keyinchalik mana shu faoliyatlari davomida odamlarning dardini yaxshiroq anglab, ularning qalbiga yo'l topa olishlari va islom masalalarini to'g'ri hal qilishlariga o'sha yoshliklardan boshlab bu odamlar bilan aralashib, bordi keldi qilib, xalqqa yaqin bo'lganlari shunga sabab bo'lgan bo'lsa kerak, deydilar. Keyinchalik ham juda tajribalari yuksak bo'lib, ham ilmda, ham tajribada, ham taqvoda, amalda shuhrat qozonganlar. U kishini taqvolar haqida, bu ulamolar haqida yozilgan kitoblarda ko'p rivoyatlar bo'lgan. Ba'zi bir rivoyatlar to'qma rivoyatlar ham bo'lib, ba'zi odamlar taassubga berilib, o'zlarini, toifalarini, obro'sini ko'tarish uchun, boshqalarini shu o'zlariga ergashtirish uchun ataylab yolg'on yashiq xabarlarini, yolg'on to'qma hadislarni ham odamlarga tarqatganlari bo'lgan. Lekin o'shandaylardan xoli o'sha kishilarni haqiqatan ham taqvodor ekanliklarini xabarini beradigan bir qancha rivoyatlar sahih kitoblarda keltirilgan. Bu kishi haqlarida Imom Malik va Imom Shofiylar o'zlari guvohlik berishgan. Imom Malik, Imom Shofiy bulardan keyin o'tgan ulamolardan. Imom Shofiy aytgan ekanlarki, odamlar hammalari quyidagi 5 kishini shogirdlari, farzandlari desak bo'ladi, deb Abu Hanifadan boshlab bir necha shaxsni zikr qilgan ekanlar. Agar kimki fiqh ilmida, ya'ni islom qonun qoidalarini tushunish, oyatu hadisdan to'g'ri ma'no chiqarish bobida agar yetuk ilmga ega bo'lmoqchi bo'lsa, albatta u Abu Hanifaga shogird bo'lmasdan iloji yo'q. Faqihlar hammasi Abu Hanifaning shogirdlari deganlar. Imom Shofiy aytadilar. Holbuki keyinchalik Imom Shofiy ham o'zlari juda yuksak ilm cho'qqisiga erishib, u kishi ham o'zlari xohlamagan suratda Shofiylar mazhabini yuzaga kelishiga sabab bo'lgan odam. Lekin bu kishi ham boshida, demak, dinni mana shulardan o'rganishgan. Kimki din ilmini o'qimoqchi bo'lsa, Abu Hanifaga shogird bo'lmasdan iloji yo'q dedilar. Yana she'rda falonchiga yoki bo'lmasam tarix ilmida pistonchiga, nahv ilmida yana falon ulamoga deb har birlarining nomlarini aytib, fiqh ilmida dinni to'g'ri tushunish, Qur'on va sunnatdan to'g'ri xulosalar chiqarish bobida albatta Abu Hanifaga shogird bo'lmasdan iloji yo'q degan ekanlar. Inson faqat ilm bilangina to'g'ri yo'l topa olmaydi. Agar u insonda ilmiga amal bo'lmasa va unda taqvo bo'lmasa, Allohdan qo'rquv bo'lmasa, bu kishilarda, jumladan shu Abu Hanifada ham mana shunday taqvo, ilm bilan amalni birga olib borish, Parvardigor bilan bu olam o'rtasidagi bog'liqlik, Parvardigorga ixlos itoat bu kishida ham mujassam edi. Bu kishi haqlaridagi rivoyatlarda keltiradilar, 40 yil muddat davomida xufton namozini bilan bomdod namozini bir tahoratda o'qidilar degan rivoyatlar bor ekan. Ya'ni kechalari uxlamasdan yoki juda ham kam uxlab, kunduzi ozgina dam olib, kechasi ibodat bilan va ilm tahsili bilan shug'ullanar ekanlar. Bularni taqvolaridan agar misol keltiriladigan bo'lsa, bu kishilar aslo mansabparastlikka, o'zlarini nomlarini chiqarish, shuhrat qozonishga harakatlari bo'lmagan. Misol shulki, bu kishi hayotlari davomida bir necha marotaba qozilik martabasiga, mamlakatni bosh qozisi martabasiga taklif qilingan, oxir majbur ham qilingan, lekin qabul qilmagan ekanlar. Shu hukm chiqarishda birovga zulm qilib qo'yamanmi deb qo'rqib, shariat qoidalaridan chetga chiqib qolsam Allohdan qo'rqaman degan mulohaza bilan bu ishni qabul qilmagan ekanlar. Rasulullohning hadislarida qodiyon finnar va qodin fil jannati deb xabar berilgan. Buni yaxshi bilarlar. Ya'ni ikkita qozi do'zaxda, bitta qozi jannatda deganlar. Bu deganlari qozilarning uchdan biri Alloh asragani, Xudodan qo'rqqani, hukm chiqarishda oxiratni o'ylab, ertaga Allohning hukmi ostida turishi, qiyomatda Allohning hukmiga muntazir bo'lib turishni o'ylagan qozi yoki hukmdorgina qutulib qolishi mumkin do'zaxdan. Bo'lmasam, aksariyat qozilar, aksariyat hukm chiqaruvchilar do'zaxda ekanligini mana shu Rasulullohning hadislaridan anglaganlar uchun ham u kishi qozilikdan bosh tortgan ekanlar. Marvon ibn Hakam, Marvon ibn Muhammad degan xalifani davrida bu kishini o'sha shaharning amiri Yazid ibn Umar qozilikka taklif qilgan. Bu kishi rad etgandan keyin alam ustida bizi so'zimizni qabul qilmadi deb 100 darra urushga buyurgan. Keyin har kuni 10 darra 10 darradan urushib turishga buyurgan ekan. Zora unab qolsa deb. Lekin baribir bu kishi qabul qilmagandan keyin oxiri qo'yib yuborishdi. Keyinroq Abbosiylar davlati vujudga kelgandan keyin ularning podshosi Mansur Bag'dod shahrini qurib, Kufadan Abu Hanifani Bag'dodga taklif qiladi va bu shaharda qozilik, mamlakatda qozilikni yana oborishni Abu Hanifaga taklif etadi. Chunki o'z-o'zidan ma'lum, bu kishini singari taqvoli, ilmli odam yo'q edi o'sha vaqtda. Shuning uchun ham bilib podsho bu kishiga taklif etdi. Ammo Abu Hanifa bundan uzr aytdilar. "Meni qo'limdan kelmaydi bu ish" dedilar. "Bu narsa meni qo'limdan kelmaydi" degandan keyin boshqa odam toping, "Meni qo'limdan kelmaydi" desalar, podsho aytdiki, "Yolg'on aytyapsiz." Abu Hanifa darhol hozir javoblik qilib, shu yerdan o'zlarini yo'llarini topvodilar. Ha, mana to'g'ri aytdingiz. Siz mana hozir o'zingizga o'zingiz javob topdingiz. Mani yolg'onchi deb hukm qildingiz. Ha, xo'p, yolg'onchi odamni qanday qilib endi siz qozilik martabasiga tayin qilasiz? Dedilarda shu javob bilan keyin qutulib ketgan ekanlar. Bu kishi o'sha vaqtdagi olimlar, ilm ahllariga ko'p o'rinda qarshi chiqqan ekanlar. Ular fatvolarni noto'g'ri berishib, dinda ehtiyotsizlik qilishar ekan ba'zi birlari. Ba'zi birlari hatto Abu Hanifani podshohga chaqib, yomonlab ataylab, podshohim sizni Abu Hanifa undoq dedi, mundoq dedi deb aytmagan gaplarni oborib, o'sha ilmda bir subuti bo'lmagan mansabparast, obro'parast, ozgina ilm olib olib o'zini hammaga doston qilishni yaxshi ko'radiganlar hamma zamonda bo'lib turadi ekan. O'sha vaqtda ham ba'zi ahli ilmlari Abu Hanifani boshlariga bir qancha kulfatlarini yog'dirishga harakat qilib, podshohga borib chaqishaverar ekan. Podshoh har safar u kishini chaqirib, shunaqa dedingizmi deb so'rasa, Abu Hanifa hozir javobliklari bilan, juda zukkoliklari bilan hech ilm tiramasigan javob topib berar ekanlar. Ba'zida shunday bo'lar ekanki, o'sha chaqqan, u kishi haqlarida ig'vo gaplarni oborgan kishini o'ziga ayb shunday bo'yniga qo'yilib qolar ekan. Shunday holatlardan birida shunday ahli ilmlardan biri, siz meni qonimni to'kmoqchi bo'ldingiz-a, podshohga meni yomon shunday qilib teskari qilib qo'ydingiz masalani deganda, Abu Hanifa, yo'q, undoq emas. Siz meni qonimni to'kmoqchi bo'ldingiz, men sizni ham asrab qoldim, o'zimni ham jonimni asrab qoldim deb javob berar ekanlar. U kishidagi bu, ya'ni taqvo va ilmni yetukligiga shuni o'zi hujjat. Ya'ni uni ilm ahllari u kishini yaxshi ko'rmasa ham ko'pchiligi. Lekin pashsho bilib bu kishini majburlar ekan, ammo qabul qilmadilar. Endi u kishidagi odamgarchilik, insoniylik xususida bir misolni keltirishgan. Bir qo'shnilar bo'lar ekan, etik do'st qo'shnilari. U juda bir fosiqroq odam ekan. Har kuni ko'chada ishlab topgan pulga kechqurun kelayotganda bir ikkita baliq olib, keyin bir aroq topib, uyga kelgandan keyin majlis qilar ekan o'zicha. Baloni qovurib yeb, ustidan aroqni ichib, keyin baqirishga tushar ekan. Har kuni baqirib, u o'zicha xirgoy qilar ekan. Abu Hanifa esa kechasi turib tahajjud namozi o'qir ekanlar. U o'zida o'zicha she'r aytar ekanki, "Adauni va ayyafatan adau" deb. Ya'ni, voydod, men holimdan xabar oladigan hech kim yo'q. Menga hech qaysinisi bu zamondagilar boqmaydi, holimdan xabar olmaydi. Men qanday ham zo'r yigitman-u. Qarang, qanday zo'r yigitni bilan tashlab qo'ydi. Mandayin yigitni qadriga yetmaydi bu zamona ahli deb shuni xirgoy qilar ekan. Har kuni shu ekan ahvol, har kecha. Lekin kunlardan bir kuni bu ovoz chiqmay qopti. Keyin Abu Hanifa hayron bo'lib, hol ahvol so'rabdilar, surishtiribdilar, bu kechasi bilan bo'ladigan ovoz chiqmay qoldi. Namoz bomidada o'qib bo'lganlardan keyin haligini holdan xabar oldirsalar, voqea shunda olib bo'lgan ekanki, podshoni odamlar kelib uni olib ketishgan ekan. Endi bir aybini topishibdi, nimadir ayb kamchiligini topgan bo'lsa kerakda oborib qamab qo'ygan ekan. Keyin bu gapni eshitgandan keyin Abu Hanifa qo'shnilik haqqi deb, u ham bir fosiq bo'lsa ham baribir musulmonlik da'vosi bor, shuni hurmatidan hajitlarni minib keyin amirni oldiga borgan ekanlar. Amir saroyini ostonasiga yetganlarida xabar yetkazishdiki, Abu Hanifa keldilar deb. Shunda amir aytgan ekanki, kirgizinglar, ruxsat beringlar, hajirlardan tushmasdan kelsinlar. U bo'lmasam podshoning saroyiga borganlar oson emas-ku, qanday qilib kirish o'zi ma'lum. Lekin u amir aytdiki, podsho hajirdan tushmasdan kelsinlar. Mana shu o'tirgan joyimga, gilamimga hajirlar bilan chiqsinlar. Hashirlarini oyog'i bosib chiqsin galamga, shunday olib kelinglar dedi amir. Keyin xuddi shu holatda kirgan ekanlar. Amir so'radiki, kelsinlar, nima hojat, bizga qanday ishlar tushib qoldi deganda, u kishi aytdilarki, mani bir etik do'st qo'shnim bor edi, shuni siz odamlaringiz olib ketib qamab qo'yishibdi. Shu ni man so'rab keldim sizdan, shuni iloji bo'lsa chiqarib yuborsangiz. Shundan keyin amir farmon chiqarib buyruq berdiki, darhol o'sha Abu Hanifaning qo'shnilarini chiqarib olsin va bu kishini hurmatlaridan o'sha kecha shaharni yana qay boshqa qismida qanday bir odam qo'lga tushgan bo'lsa uni ham afv qildik, ularni ham chiqarib olinglar deb amir buyruq berdi. Shunday qilib Abu Hanifa haligi aroqxo'r etikdo'z qo'shnilarini yonlariga olib sekin ergashtirib uylariga tomon ketdilar. Uyni ostonasiga yetib bo'lgandan keyin haligiga bunday qarab, ya fata adanaka, ey yigit, holingizdan biz xabar ololmay qoldik dedilar. Yo'q yo'q, ta'sir undoq emas, Alloh sizdan rozi bo'lsin, siz hech bir unutilmaydigan ish qildingiz, bizga ko'p yaxshilik qildingiz, siz odamgarchilik qildingiz dedi. Ya'ni haligi har kecha aroq ichib olib baqirib, voy mana holimdan xabar oladigan odam yo'q, shundoq yigitni bular qadriga yetmasdan tashab qo'ydi degan gapi esga soldiladi. Sizni qadringizga yetmasdan yigit tashab qo'ydiga dedilar. Shunday lekin yo'q yo'q, sasir uzr ma'zur deb o'shandan buyog'da u tavba tazarru qilib iymon islomi yaxshi bo'lib, ikkinchi bunaqangi noto'g'ri yo'lga yurmaydigan bo'lib, insofi kelib yaxshi odam bo'lib ketgan ekan Abu Hanifa. O'kshal yuqorida aytganimizdek, hijratni 80-yinchi yili dunyoga kelganlar va ulamolarning e'tiroflaricha u kishi tabaa tobiinlardan hisoblanadilar. Ya'ni o'sha davrda tabi sahobalarni ko'rgan bo'lsalar ham, lekin yosh bo'lganlar, tobiinlar payg'ambar sahobalarni ko'rganlar, tabaa tobiinlar esa tobiinlardan dars olib, ulardan ilm din o'rganganlarni tabaa tobiinlar deyiladi. Bu kishini ham martabalarini shunday deyishadi. Hammalari ham Qur'on sunnatdan uzoq ketishmagan. Qur'on sunnat o'rtasida ular hukm chiqarishgan. Ba'zi birlar o'sha o'tgan ulamolar haqida yuqorida aytganimizdek, biz ularni bilan ishimiz yo'q, ular ham bitta olim, bizdan bitta olim degan da'volarni qilishadiganlar to'g'ri emas ularning so'zlari, yo'llari. Balkim bu kishilarni butun olam o'ziga ustoz deb biladi va din shular orqali naql qilinib bu yoqqa bizgacha yetib kelgan. Agar Qur'ondan bir javob chiqmasa biron bir masalada, unda albatta sahih hadislarga qaralardi. Agar hadislardan ham javob chiqmaydigan bo'lsa, unda ijmo, ana undan keyin qiyos degan bir hukmlar keladi. Ya'ni ijmo o'sha sahobalar davrlarida shunga shu masala agar yuzaga kelgan bo'lsa, o'sha fikrlari bir joydan chiqqan olimlar, ilmli kishilarning fikrlari bir joydan chiqsa, shuni ijmo deyiladi. Qur'onda, hadisda topilmagan masalalarni ijmo yo'li bilan hal qilinadi. Hazrat Umar biron bir masala chiqib qolsa, sahobalarni, olimlarni yig'ib o'rtaga tasharkanlar, maslahat qilar ekanlar. Fikrlari tinib bir joyga to'planib, hammalarining gaplari bir joydan chiqqan oxirgi nuqta bu ijmo bo'ladi. Yana qiyos, bu ham Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zamonlarida juda yaxshi rivojlangan va buni qonun qoidalari mustahkamlangan ekan. Qiyos degani biron bir muammo masala chiqib qolsa, buni ham javobi Qur'ondan, sunnatdan va o'sha sahobalar ijmolaridan topilmasa, o'shanga o'xshab ketadigan bir masalaga taqqos qilib qiyoslab turib javob topish. Ayniqsa bu ish islom diyori kengayib, musulmonlik hududlari, chegaralari kengayib ketgandan keyin, islomga arablardan boshqa millatlar, ajam millatlari, forslaru hindlaru turklar kirishgandan keyin, ularning ichida turli xil urfu odatlari bor edi, har xil holatlar, arablarda sodir bo'lmagan ba'zi bir holatlar sodir bo'lib qolardi. Sahobalar davrida yuzaga kelmagan muammolar keyinchalik paydo bo'lib qolardi. Shularning javobi Qur'ondan yoki sunnatdan, sahobalar hayotidan to'g'ridan to'g'ri topilmasdi. o'shanday masalalarda shunga o'xshab ketadigan masalani topib hukm qilishardi. Buni qiyos deyishardi. Ray deyishardi. Ray degani fikr, insonning fikri ra'yi degani. Bu narsa demak o'z o'rnida kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalardan birini Mu'oz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida ham so'raganlari, borib qanday hukm yurg'izasan deganlarida Allohning kitobi bilan, agar topmasang-chi Allohning kitobidan shu javobni, kerakli javobni payg'ambar sunnati bilan, undan ham topmasang-chi unda o'zim ijtihod qilaman, o'z ra'yim bilan Qur'on va sunnat o'rtasidan chegarani buzmagan holda o'zim javob topishga harakat qilaman deganda Rasululloh xursand bo'lib u kishini ko'kraklariga urib qo'yganlar. Alloh Rasul rozi bo'ladigan yo'lga seni ko'ndiribdi. Meni elchim, Rasulullohning elchisini Alloh shu haq yo'lga ko'ndirgani uchun unga hamd va sano bo'lsin deb Rasululloh rozi bo'lganlar. Demak, Qur'on, sunnat va ijmo sahobalar hayotdan javob topilmasa, unday paytda mana shu ra'y, qiyos degan qoida ishga tushadi. Shu qoida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zamonlarida juda ham rivojlangan ekan. O kishini bu hozir aytganlarimiz din, ibodatlar, muomalatlar, odamgarchilik xususidagi ba'zi bir o kishining misol hayotidan keltirilgan misollar. O kishi siyosat bobida ham o'ziga xos fikrlarni aytgan ekanlar. Xalifalik haqida aytgan fikrlari shu ekanki, haqiqiy xalifalik Hazrati Ali bilan tamom bo'lgan degan ekanlar. Qolganlari o'sha o'kishidan keyingi zamonda kelganlari qandaydir yo'llar bilan, ba'zi o'rinlarda zo'ravonlik bilan, kuch ishlatish bilan egallanganligini hisoblab, bu kishi bu mashvarat bilan bo'ladigan ish degan fikrni aytgan ekanlar. Keling, xush kelibsiz. O'tiring, o'tiring. O'tiring. Bu kishi 150. yili dunyodan ko'z yumdilar. Ilm ahlini buyuk ulamolardan birlari vafot etgan kunida shu ilm yana davom etsin uchun Alloh taolo dunyoga yana bir insonni keltirdi. Imom Shofiiy deb keyin bu kishi nom qozondilar. Bularning o'rtalarida esa go'yoki ko'prik bo'ladigan, mana shu yo'lni davom ettiradigan bir ko'prik sifatida go'yoki Imom Malik ham yashab o'tganlar. Inshaalloh biz kelgusi jumamizda bular haqlarida qisqacha to'xtalib o'tamiz va keyinchalik biz mana shu ahli sunna va jamoaning yo'li, eng to'g'ri haq yo'l, Qur'on va sunnat yo'li shu yo'l ekani uchun biz bu yo'ldagi har xil olimlar, ularning fikrlari, ularning nasihatlari, yo'l yo'riqlari, tajribalari bulardan uzoqlashib ketmasligimiz uchun bularni bilishimiz kerak. Aynan bir kishiga taqlid qilib shunga ergashish shart, farz deyilmaydi. Ammo shulardan uzoqlashib ketish ham adashish bo'lib qoladi. Bular ustoz, bular qudva, ibrat, shulardan olinadi ibratni. Va bular o'tgan safar aytganimizdek, o'sha Rasululloh maqtagan 300 yil ichida o'tgan odamlar, olimlarning yaxshilari, ergashsa ibrat olsa bo'ladigan odamlar bular. Fikrlarini o'rgansa birinchi galda haqdor odamlar bular. Bularning fikrlarini biz birinchi galda o'qib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Albatta xato, kamchilik esa payg'ambarlardan boshqa hammada bo'ladi. Qaysi bir inson o'zini mazhab boshisini yoki o'zini ustozini hech qanday xatodan xoli emas, mutlaq bu kishiniki to'g'ri desa, o'sha odamni payg'ambarga tenglashtirib qo'ygan bo'ladi. Bundan saqlaniladi. O'sha Abu Hanifani ham umuman ahli sunna va jamoani e'tiqodlarida imomat deganda o'sha rahbarlikdagi odamda albatta nuqson kamchilik bo'lishi ham tan olinadi. Shiyalarda esa nuqson kamchilik tan olinmas ekan. Ular ismat bo'ladi. Ismat degani saqlanish. Alloh ularni salomat saqlaydi. Ya'ni shu Hazrat Ali'dan davom etib keladigan avlod bo'lsa, ularni faqatgina Alloh saqlaydi. undan boshqasini esa Xudo saqlamaydi deb boshqalarni e'tirof etmasdan qandaydir o'shalarni avloddan keladiganlar hech qanday gunoh qilmaydi, hech qanday kamchiligi yo'q deb e'tiqod qilishadilar. Ammo ahli sunna va jamoada har qanday odam olim bo'lsa ham, bizni nazarimizda juda taqvoli odam bo'lsa ham, uni ba'zi bir xato kamchilikka yo'l qo'yishdan u xoli deb aytishga biz e'tiqodimizga mumkin emas ahli sunna va jamoani e'tiqodida. Faqat payg'ambar xoli, u zotni Alloh o'zi xosatan saqlab turgan. Shunga ko'ra bu ulamolarni birontalarga taassub qilish emas, bularni qadrlarini bilish kerak, bularni hammalarini barobar ustoz sifatida o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak bo'ladi. Xato bo'lsa keyinchalik u o'z-o'zidan to'g'rilanib ketaveradi. Mabodo biror o'rinda sahih emas hadisni agar hukmga kirgizilgan bo'lsa, o'z o'rnida u ham asta-asta tuzalib, to'g'rilanib boraveradi. Bu islomning mohiyati, islomning yurishi mana shu tarzda bo'ladi. Yana shu bilan bir qatorda biz bu to'g'rilarni bilib olganimizdan keyin inshaalloh buni iloji boricha qisqartirib o'tishga harakat qilamiz. Keyin islom olamida tarixida adashgan toifalar, zalolatga ketgan deb e'tirof etilgan toifalar haqida ham inshaalloh suhbatlashamiz. Bular shi'alar, qadariylar, mu'taziliylar, shunga o'xshagan toifalar. Bular haqida ham biz qisqacha tushunish olishimiz kerakki, bugungi kunda aralash-quralash bordi keldilar ko'payib ketgandan keyin har xil fikrlar aralashib ketishi mumkin. Hatto ba'zi bir o'quv yurtlarida mutlaq yangilik bo'lgan narsalarni chetdan, uyoqdan, buyoqdan kelib tiqishtirayotgan holatlar ham eshitilib turibdi. Hali bizi xalqimiz tanimaydigan bahoiylar degan, bizi xalqimiz bilmaydigan ahmadiylar degan aniq kofir bo'lgan toifalar bor. Ular o'zini musulmon deb da'vo qiladilar, Qur'onni tan olamiz deydilar, lekin Qur'on ta'limotiga, sunnatga butunlay teskari gapni gapiradilar. Payg'ambarlik yana davom etadi deydilar. Muhammad payg'ambardan keyin yana falonchi pistonchilar payg'ambar bo'lgan deydilar. Mana bularni odamlari hozir yurtimizda yo'q emas. Ular hatto o'sha ilmga chanqoq bo'lgan yoshlarni ichiga, miyasiga kirib boryaptilar. Shuning uchun bu muhim. Bugungi kunda ibodatdagi ba'zi bir ibodatni ko'rinishidagi ixtiloflar juda ham muhim emas. Bu asta-asta inshaalloh tuzalaveradi. U xilma-xillik hech narsa qilmaydi, hammasida hujjat bo'lsa mayli, ammo eng muhim narsa e'tiqoddagi buzilish. Hozir shunday ba'zi bir ko'rinishlar, ayanchli ko'rinishlar, noxush holatlar quloqqa chalinib turadi. Shuning uchun ahli sunna va jamoa kim? Hanafiylar kimlar? Malikiylar kimlar? Shofiylar, Hanbaliylar kimlar? Bularni yaxshi bilib olamiz inshaalloh. Undan keyin esa haligi narga adashgan toifalarni ham o'tarimiz. Men hozir so'zimda ishora qilib o'tdim. Hanafi, Shofi'i, Maliki, Hanbali, Vahobiy deganlar ham shularning ichida. Ular ham tashqaridagi odamlar emas. Vahobiy degani Ahmad ibn Hanbalni mazhabidagi odamlar. Yana ahli hadislar, hadis bilan ko'proq shug'ullanamiz deydiganlar, bular hammalari ahli sunna va jamoa, bular hammasi haq yo'lda, bular hammasi bir odam. Lekin odamlar bir-birini tanimay, o'zini do'sti bilan jiqqamush bo'lib bo'g'ishib o'tiradigan joylar ham bo'ladi bilmasligimiz oqibatida. Inshaalloh bu narsalarga bir jiddiyroq qarasak, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mu'taziliylar, adashgan toifalar, ayniqsa qadar masalasida, taqdir masalasida ular butunlay teskari gapni gapiradilar. Hanafi, Shofi'i, Maliki, Hanbali, ahli hadislar hammasi, Hanafilar bilan hammasi qadar masalasida, taqdir masalasida fikrlari bir xil. Mu'taziliylar qadarni, taqdirni boshqacha talqin qiladilar. Ularni ham sharpalari sezilib qolayadi atrofimizda ba'zi bir joylarda. Shuning uchun inshaalloh mu'taziliylar kimlar? Bularni ham o'ziga xos jihatlarini va e'tiqodlarini o'rni kelganda aytib o'tarmiz. Alloh taolo hammamizni e'tiqodimizni salomat bo'lishini o'zi nasib etsin. Bu aqida, e'tiqod muhim narsa. inson ibodatini poydevori, umrini ham poydevori desak bo'ladi. Shu poydevor mustahkam butun bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib jannatga sazovor bo'lamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hozir azon aytganimizdan keyin biroz vaqt qoldiramiz sunnat nafl namoz o'qiydiganlarga. Mabodo mana bunaqangi tiqilinch bo'lib o'tirgan joylaringiz bo'lsa, sizlar keyin o'qiysizlar. Ammo joy bemalol bo'lib turganlar o'qib olishadi. Faqat bir-birlaringizga xalaqit bermasdan bu biroz noqulay sharoitni o'zimiz yengib o'tishimiz mumkin, agar bir-birimizni tushunib, hurmat qilsak, bir-birimizga sabr bardoshli bo'lsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun tiqilinch bo'lib o'tirgan joydagilar bir-birlaringizning yelkalariga sajda qila olmaysizlar sunnat nafl namozlarida. Faqat farz namozda bir-birlaringizga yelkalaringizga sajda qilasizlar. Bemalol o'tirganlar mayli o'qib olsanglar bo'ladi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.